Velkommen tilbake til Gode Vibber, en podcast drevet av to menn på full fart inn i midtlivskrisa. Gode Vibber er, som dere vet, en podcast som omhandler fotball med fokus på de underliggende mekanismene som former sporten. I forrige avsnitt forsøkte Egil og jeg å gjøre en historisk gjennomgang av fotballreglenes historie. Fra dannelsen av fotballens lovgivende organ fram til innføringen av VAR i norsk fotball. For de av dere som ikke har fått med dere det avsnittet, så anbefaler vi at dere skrur av den her, og så legger dere det på spillelista og kjører i gang den, og kommer tilbake hit så snart som mulig. VAR er et tema som er omringet av ganske mye kontrovers, og spesielt under vinterens årsmøtesesong, så har temaet stått veldig høyt på dagsordenen rundt i fotball-Norge. Såpass mye har det vært at debatten har blitt løftet opp i mediebildet på NRK i beste sendetid, og via omtale på lederplass i noen av Norges største aviser. Og for å summere forrige avsnitts historiske gjennomgang, og kanskje rette blikket litt mer mot fremtiden, så har vi i dagens episode hentet inn et par andre stemmer som kan hjelpe oss med å fullføre det bildet. Så da kan vi gå i gang og introdusere vår første gjest i dag, og det er deg, Mats Skauge. Har du lyst til å fortelle litt om deg selv?
Det kan jeg godt, ja. Jeg er da såkalt idrettssosiolog. Det vil si jeg er sosiolog som skriver om idrett, men kanskje særlig fotball, da. Så litt flåsete så kaller jeg meg for fotballsosiolog i en del offentlige sammenhenger som denne. Men jeg holder til i Bodø for tiden. Det er jo ikke så verst i fotballsammenheng, det.
Men du er ikke derfra? Det høres ikke sånn ut.
Nei, jeg er fra Halden. Så jeg jobber på Nord Universitet og skriver litt og foreleser om blant annet supporterkultur, da. I tillegg så kan det sies at jeg er blitt etter hvert talsmann for det organiserte supportermiljøet i Bodø, nemlig E-feltet, da. Så sånn sett så er jeg liksom, prøver å tilnærme meg supporterskapet med en viss nærhet som talsmann, men også med en viss distanse som forsker.
Så en god blanding av folkelighet og akademia der.
Forsøksvis.
Yes. Med oss i dag så har vi også deg, Kasper Wikestad. Du er jo ganske godt kjent rundt i landet, men jeg skal la deg gjøre en introduksjon av deg selv.
Jeg er jo i utgangspunkt både en supporter og en fotballnørd. Det er vel egentlig de to tingene som man best kan beskrives som, og som har gjort det å formidle fotball til mitt yrke. Men hvis jeg skulle introdusere meg selv, så ville det være kanskje både som entusiast, nerd og supporter i utgangspunktet, ja.
Og du, Kasper, du var jo også involvert i denne famøse debatten med Fredrik Solvang, der det kom vel fram hva du mener da personlig om VAR.
Ja, det kom jo av min på mange måter kjærlighet til fotballen og fotballspillet, det, men så er det også mange andre faktorer ved fotballen i dag som man både kan like og mislike, og noe er jo ting som fundamentalt endrer fotballen, og andre ting er jo fremskritt, mens det er vanskelig å se for en mann som begynner å bli gammel og som likte gamle dager, og noen ting er det motsatte av fremskritt, og så gjelder det å skille både snørre og bart og alle de tingene der, da. Mm.
Ja, som sagt så har jeg og Egil brukt et par timer der vi har sittet og pratet av oss om VAR, og gikk jo gjennom det fra 1800-tallet og fremover. Det er jo selvfølgelig litt lengre historiske linjer da, som leder opp til der vi er nå. En ting som vi diskuterte litt, men jeg tror ikke jeg og Egil brukte veldig mye tid på det, det var jo dette med supporterperspektiv og VAR, og i hvilken grad supporterne inkluderes i ulike prosesser, da, men fremfor alt i dette eksempelet i endringer i lovgivning. Og det er jo noen ting som du, Mats, da er vi kanskje inne på ditt fagfelt og din ekspertise. Jeg vet ikke om du kan si noen ord da, om hvordan du har opplevd at inklusjonen av supportere har blitt gjort i dette tilfellet.
Ja, det kan jeg jo prøve på hvert fall. Da det kanskje fornuftig å ha litt bredere perspektiv enn bare var, men kanskje si litt om supporternes rolle i liksom regelutviklingen av spillet mer generelt. Dere var vel litt innom det siste episode også, men det som kjennetegner fotballen er at den er veldig konservativ. Altså nesten alle andre idretter har jo endret seg radikalt for å tilpasse seg TV-markedet. For nordmenn så er jo langrenn for eksempel et veldig, veldig treffende eksempel, som er totalt annerledes i dag, nettopp på grunn av at man har en sånn grunntanke om at man må tiltrekke seg yngre og flere seere og sånn. Men fotball er på en litt annen kant. Fotball spilles jo veldig likt som for 100 år siden. Den siste sånn virkelige radikale regelendringen var vel i, kommer det 1925, med denne justeringen i offside-regelen. For offside-regelen kom vel på midten av 1800-tallet, hvor det da var liksom det nyopprettede FA, altså Football Association, som sa at en spiller var offside hvis han hadde da tre motspillere foran seg. Men fra 1925 så ble da antallet motspillere som måtte være foran angriperen ble da redusert til to. Og så ble den vel, denne regelen ble vel ytterligere modifisert rundt 1990, hvor det da kom en versjon som sa at man var onside hvis man er på linje med siste spiller før målvakt og sånn. Så har man jo hatt andre regelendringer siden 1925 selvfølgelig. Man har jo hatt endringer om antall innbyttere, tilbakespillsregelen som har hatt en viss betydning, men ikke så stor betydning. Altså det har ikke endret spillets grunnstemning på en måte, eller grunnstrukturer. Så vi kan kanskje si at det er liksom ikke modernisering og endring som liksom er årsaken til fotballens posisjon som verdens største idrett og kultur, men det er vel snarere det motsatte, altså mangelen på endring. Og det er noe kanskje fotballinstansene bør være seg litt bevisst, da, særlig når vi snakker om VAR og sånn. Så når det gjelder VAR, så synes jeg fotballens instanser fremstår litt desperate på en måte, og tilsynelatende litt uten grunn også. Man snakker for eksempel om at fotballen må fenge ungdommen mer. Det har vært, det var kronargumentet for Superligaen. Det har også vært delvis et argument for VAR. Men man har på en måte ikke presentert noe grunnlag for at det er noe hold i en sånn påstand. At fotballen fenger mindre blant dagens unge. Så man har nok litt sånn havnet i en tankefelle, hvis jeg skal strekke meg så langt. Altså det er et såkalt action bias. Altså man føler man må gjøre noe, når kanskje det riktige er å ikke gjøre noe. Og vi kan jo snakke mer om det senere i dag, men dette skåringsøyeblikket og sånn er jo fotballens salgsvare nummer én på en måte. Det er det som gjør sporten veldig unik da. Og nå er jo dette øyeblikket er veldig truet, eller mange vil si ødelagt av VAR. Så det er jo spørsmålet, vil ungdommen fenges mer av noe som er blitt mindre engasjerende? Sannsynligvis ikke, altså det er en kontraproduktiv tankegang da. Og så er det også i NFFs tilfelle, så ser man kanskje ut til å ha startet litt i feil ende også. Man har altså en strategiplan hvor VAR-innføringen er nedfelt. Og den ble jo vedtatt av fotballtinget i mars 2020, hvis jeg ikke tar feil. Og der står det noe sånt som at man vil starte en utredning med mål om å etablere VAR. Og da hopper man jo på en måte rett fra problemstillingen til om VAR gjør fotballen bedre, til konklusjonen at man vil ha innføring. Så man hopper egentlig over hele analysen da. Så det naturlige hadde vært å utrede for deretter å konkludere. Ikke motsatt da, som er liksom nødt til å bli en sånn selvoppfyllende profeti, ikke sant? Man finner det man leter etter for å få bekreftet denne målsetningen om innføring.
Ja, det er godt poeng. Det høres ut som sånn som det er formulert, som at utredningen bare er en sånn formalitet man må gjennom for å komme dit man egentlig vil. Det er jo det egentlig ordlyden sier da.
Ja, det samme kan egentlig sies om dette prøveprosjektet til IFAB, som var over omkring 2016 da, som liksom, hva er det, er hovedgrunnlaget fortsatt for at VAR er innført i mange ligaer og sånn. Det er også et veldig tynt prosjekt som vi kan komme tilbake til da. Men supporterne som du spurte om, de har egentlig spilt en mindre rolle i selve regelendringene av spillet. Og det er nok mye fordi at supporterkultur i fotball er ganske nytt sammenlignet med regelhistorien da. Som jeg sa, altså Football Association fra midten av 1800-tallet og offside-regelen 1925, altså supporterkulturen har ikke vært så sterk så lenge. Vi fikk egentlig en sånn første utpreget supporterkultur i vestlig fotball, kom jo med, eller det var et produkt av en sånn ny ungdomskultur som på en måte skylte inn over Vesteuropa fra, ja, særlig midten av 60-årene kanskje. Og supporterkulturen var jo, vokste jo parallelt med den her popkulturelle revolusjonen. Altså det ble for eksempel sunget Beatles-sanger på The Cop og sånt på Anfield. Og også denne fanzine-kulturen, altså fans magazine, som stammer fra punkfeltet egentlig på 70-tallet. Man følte seg liksom litt oversett av tradisjonelle medier og ville dekke sin egen kultur da. Og så skjedde det også noe med denne foreldre-barn-relasjonen, som var i forsyning mot et sånt nytt sånn, et sånt løsrivelse fra foreldre og mer sånn, eller mindre foreldrestyrt fritid. Altså i fotballsammenheng så betydde det at ungdom begynte å dra på stadion litt mer alene, eller sammen med andre ungdommer og ikke sammen med pappa, liksom, som var tradisjonen frem til da. Så ungdom begynte å samle seg i grupper og danne nye kulturer, da, ofte veldig kreative miljøer dette her. Så disse nye kulturene med mindre voksenkontroll og liksom nye uttrycksformer og atferdsformer, og sånt, det var det som egentlig etablerte en mer sånn, ja, det vi kaller for en organisert supporterkultur fra midten av 60-tallet omtrent da. Så og ja, dette skapte jo mange problemer, men har også lagt mange føringer for det vi ser på som kjennetegn med supporterkultur i dag da. Noen av problemene var huliganisme for eksempel. Men på den andre siden så var jo disse miljøene veldig kreative, som jeg sa. Man krydret på en måte supporterscenen med sanger, humor, ikke minst. Spontanitet og ironi og sånt som man kjenner til, særlig engelsk fotball i mange tiår da. Supportermiljøenes kreativitet ble et veldig sånn tydelig fenomen da. Og det var her også det oppstod skiftet fra liksom, å forstå publikum som tilskuere til mer sånn, deltagere i showet. Det var egentlig med denne supporterkulturens gjennombrudd fra midten av 60-årene. Så i stedet for å være mer sånn, passive tilskuere som bare konsumerer et show, så er fotballpublikum veldig sånn, aktive deltagere i showet. Og det er noe som skiller fotballpublikummet fra nesten alt annet publikum, altså alt annet idrettspublikum eller alt annet kulturpublikum. Man er på en måte med fotballpublikummet, eller i hvert fall de mest engasjerte, er på en måte med å skape det showet de selv har betalt billett for. Og i Norge så kom denne kulturen til det sentrale Østlandet fra sånn, midten av 80-årene og sånn. Men dette skiftet fra å være tilskuer til deltaker, det var ikke nødvendigvis ensbetydende med at man gikk fra å være kunde til medlem. Dette medlemsdemokratiet som vi har sett utspille seg særlig de siste årene i Norge med VAR og sånn, det er ganske nytt da. Det kan vi jo si litt mer om siden. Men det har egentlig betydd at supporterne har vært mindre påkoblet selve utviklingen av spillet. Altså selve strukturen og reglene, men det har vært mer orientert mot sånn type organiseringen av fotball, altså alt rundt, kamparrangementer, og liksom selve iscenesettelsen av fotball. Superligaen er jo det beste eksempelet, hvor på en måte spontan organisering av protester i gatene snur en beslutning tatt av noen av verdens mektigste aktører på noen timer. Ikke sant? Det er helt utenkelig at det kunne skjedd i hvilken som helst annen idrett. Og i mer sånn mindre skala i norsk samling så har vi jo sett at for eksempel mandagskamper har blitt flyttet og sånn. Det var jo senest i 2019 at NSA fikk gjennom at mandagskamper ikke skulle gå fra 2020 og sånn. Og vi har sett det samme i Tyskland, vi har sett motstand mot eierstrukturer, billettpriser og så videre. Jeg tror det var i 2016 at Liverpool-supportere hadde en sånn aksjon som gikk ut på at i en kamp mot Sunderland så skulle flest mulig gå etter 77 minutter av kampen i protest mot planen om å prise billettene på den nye tribunen til 77 pund da. Og da var det faktisk halvparten som gikk og klubben snudde. Og sånne eksempler har vi sett veldig, veldig mange av da. Så supporterne har en tydelig supportermakt, men ikke på selve regelstrukturen i spillet. Det var jo for eksempel også dere som er kanarifolk. Det var vel for et par år siden at også LSK fikk LSK snudde og endret prisen i forbindelse med den Europa-kvalikampen mot det finske laget. Så sånne ting har vi sett veldig mye av, og det fine med norsk fotball jo at man til og med kan nå igjennom til klubbstyret og få igjennom endring bare ved å mobilisere en liten Twitter-storm, ikke sant? Jeg sitter jo selv i supporterstyret i Bodø Glimt og liksom har sett at dette fungerer da. Det altså en charmerende trekk ved norsk fotball. Ja.
Mm. Ja, og nå tror jeg bare en liten uke siden man så at var det Lise Klavenes og med følge, og Cato Haug var var på regjeringskontorene for å lobbe for lovlig pyro på norske tribuner, så at det er åpenbart at, at det fungerer, men det er jo som du sier, jeg tror at det er en fotball supporterkulturen har oppstått fra kanskje alternative subkulturer og derav vært litt på utsiden, og jeg tror ikke du skal så mange år tilbake i Norge eller før. En del supportergrupper gjorde et stort poeng av at de ønsket en tydelig separasjon mellom klubb og supporterforening, og at det kanskje de siste 5 årene har begynt å nærme seg litt mer da, og at supporterne kjenner et mye større eierskap til medlemsdemokrati i fotball.
Ja, men en viktig tilleggsopplysning der er at jeg sa at supporterne har spilt en beskjeden rolle i selve regelutviklingen av spillet, men det tror jeg nettopp er fordi at regelendringene har vært veldig beskjedne, som sagt. Altså hadde vi sett store regelendringer, som for eksempel vi har sett, som jeg sa, i langrenn da, som er totalt endret, så ville det blitt latterliggjort og motarbeidet så kraftig at det ville vært nyttesløst på en måte. Så det er nok også en konsekvens av at regelendringene har vært relativt beskjedne da. Men VAR står jo i en sånn slags mellomposisjon her. For det innslaget var jo at det skulle bli en mer rettferdig fotball. Og det kan jo virke forlokkende for mange, men etter hvert som man får tenkt seg om og sånn, så viser det seg at bak denne fasaden så viser det seg i praksis å kanskje være det største inngrepet på fotballens grunnstemning noensinne. Altså man kan for eksempel nesten ikke juble for skåringen lenger. Så det har vært veldig inngripende og er noen konsekvens av den motstanden vi ser nå også.
Og det bringer oss kanskje over litt på et annet poeng her da. Vi er veldig glad i å prate om supporterkultur og det som har med medlemsdemokrati å gjøre, men mye av det er jo litt sånn særegent kanskje for Skandinavia, Tyskland, en del av disse landene, og så er det jo en høyere grad av privatisering i andre land, og så har man da aspektet at fotballen er jo ikke bare en sånn for de supporterne som går på stadion, det har jo etter hvert blitt en ganske stort en stor medieindustri, og Kasper, du er jo del av den medieindustrien, det er der du har ditt virke. Du har jo flere års erfaring av å kommentere Premier League, blant annet, og har vel kanskje fått anledning til å følge introduksjonen av VAR spesielt da, i engelsk fotball. Jeg vet ikke om du har lyst til å fortelle litt om din opplevelse av den utviklingen man har sett, og hvordan opinionen har beveget seg over årene.
Absolutt, jeg kan bare også fortsette litt på det Mats sier om supporterkultur og supporterpåvirkning da, imot den både den fotballen man ser og de bestemmelsene som tas da. For jeg synes jo på mange måter at norsk fotball og med litt internasjonal fotball har gått glipp av et par store muligheter til å faktisk gjøre en endring ved og på et vis være sånn at man er automatisk skeptisk da, til det som kommer fra de som faktisk har en kjærlighet til fotballen. Qatar er et veldig godt eksempel på det. Man prøver i det ene øyeblikket å forminske sin egen påvirkningskraft, gjøre seg selv mindre enn det man er. Mange argumenter gikk på hvorfor skal resten av verden bli som lille Norge, og hva de gjør når de ikke engang kommer til VM uansett. Litt det samme ser man innenfor den VAR-diskusjonen. Jeg tror at for eksempel hvis man kommer på Qatar-diskusjonen, at det var en kjempe missed opportunity for norsk fotball. Ikke fordi at resten av verden ville følge seg etter hva Norge gjør, men fordi at hvis en nasjon som Norge tar et standpunkt, for eksempel da, mot for boykott av Qatar, så vil det tvinge land rundt til å måtte ta diskusjonen. Jeg tror også man ville tvunget Tyskland i en helt annen grad til å ta en diskusjon rundt dette VM, og det er på en måte en snøball som ruller, starter som en veldig, veldig liten, liten snøball, og så og så klister resten av snøen seg på, eller ikke. Men det å tørre å la mennesker og de rundt fotballen og fotballen selv komme til konklusjoner som på en måte ikke nødvendigvis er gjengs med de organisasjoner da, som UEFA og FIFA, eller nasjoner som for eksempel Tyskland, England, USA, whatever, kommer frem til, det å tørre å ta andre standpunkt. Det tror jeg er viktig for fotballens både beskyttelse av fotballen og for fotballens utvikling, og det har man vært alt for redd for å gjøre, og det er jo derfor også mange er redd for den varedebatten som er i Norge, fordi at spørsmålet er større enn bare Norge, da. Og så skal man si at nei, det er ingen som bryr seg om Norge, Norge er en liten nasjon. Men det er veldig mange ute i Europa, først og fremst, som vil se etter et land som Norge, hvis Norge blir den første nasjonen i verden som innfører VAR, men fjerner den. Det er klart at det vil jo gi ringvirkninger i andre land, hos folk som også vil ha en endring, og vil gi masse både fyr på bålet, motivasjon, alt mulig annet for folk som for eksempel da mot VAR i andre land. Og jeg tror vi ville sett en helt annen debatt rundt Qatar i Europa, først og fremst, men kanskje også utover det, hvis Norge hadde tatt et standpunkt der de som eneste nasjon boykottet det mesterskapet. Litt på samme måte som så lenge ingen har gått så langt at man har tatt et klart standpunkt mot VAR etter å ha innført det, så er det på en måte, da er ingen første, da kan man sitte litt da tilbake og se på det. Hvis en nasjon, en fotballnasjon som Norge er, skulle gå til det skrittet å fjerne VAR, så er det klart at det ville endret mye av diskusjonen rundt om i andre land, også det er ganske overbevist om, uten at jeg har noe empiri som sier det, men det er sånn diskusjoner fungerer, og det ser man jo, den endringen som er i England også, den holdningsendringen fra det står for mye på spill til at vi kan la tilfeldigheter avgjøre, det er for mye penger involvert til at vi kan stole på at dommeren ikke gjør feil, alle de argumentene som egentlig er, det er egentlig ikke gyldige argumenter for meg i stor grad, fordi at feil gjøres uansett, og det som på en måte har vært varmotstandernes kronargument, er at feil gjøres, vi kan leve med feil, har på en måte blitt var tilhengernes mantra, at alt blir ikke rett, det blir feil. De gangene man ikke klarer å rette opp feil, for man skal ikke rette opp alle feil, det er ikke meningen det med var, man skal øke den prosentandelen av riktige avgjørelser med noen få prosentpoeng. Og så sier man at alt skal ikke bli rett, det kommer til å bli noen feil uansett. Og hvis man allerede lå på 92% rett, så kan man også bruke det samme argumentet. Det aller meste blir rett. Feil kommer til å skje uansett. Så var tilgjengelig på en måte tatt over det argumentet. Da, og det ser man jo også at i England, som da har rundt 30 kameraer på kamper, så blir feil gjort. Fotballregler, man trodde kanskje det før man innførte var at fotballregler er enkle, det er enten rett eller galt, man kommer frem til en avgjørelse, men sånn er ikke fotballregler har et kjempestort spenn av grå, hvor skjønn er involvert, og derfor så vil de i røddrakt si at dette er et klokkeklart straffespark, de i blådrakt vil si at det er aldri straffe, aldri i verden. Og uansett hvilken avgjørelse en var skulle falle ned på da, så vil man møte kritikk med at dette fungerer ikke, fordi at her ble rødt tildelt straffe som aldri var straffe, eller her ble rødt snytt fra straffe som var soleklar. Så uansett hvordan man snur og vender på det, så er det svært få situasjoner som er svart-hvitt innen fotballregelverket. Veldig mye er basert på skjønn, og så er det noen feil som gjøres selvfølgelig. Og det er selvsagt mye enklere, har man sett også, å tilgi en dommer som gjør feil i løpet av to tideler, enn å tilgi et dommerteam som gjør feil, som har veldig mange skjermer og kameravinkler å basere seg på. Det øker jo sinne, det øker følelsen av urettferdighet, det øker aggresjon, og det øker selvfølgelig alle disse andre tingene også, som konspirasjonsteorier, alle de tingene der, at en voldsom økning de siste årene, det at alle har agendaer mot den ene eller den andre, er påvirket av ditt eller datt, som gjør fotballen fattigere, og så ender vi til slutt opp med, og den følelsen han har kjent på selv, at han blir Narvestad. Det blir Narvestad hele gjengen. En scoring var det Arsenal-Bårdene forrige sesong, som blir mål, og så er det en som har finnet et bilde at en Arsenal-spiller startet for tidlig på avspark, at han var en halv meter over linja på avsparket. Det er sånne ting vi aldri hadde brydd oss om noen gang tidligere, men plutselig har vi blitt petimetre alle sammen på millimeter på offside, eller centimeter på ballen er ute, eller det ene eller det andre, som vi kan regler nå som vi ikke visste eksisterte før engang, fordi vi alle går rundt og er Narvestad og kjenner på rettferdighet for alt. Og det er liksom ikke sånn som fotballen skal være det da. Og når man ser da den endringen som er i England, hvor både matchgoers og TV-seere har gått fra å være veldig positive til innføringen det var, til at man ser at nå er det overvekt negativt. Og så ser man også mange tunge stemmer. Gary Lineker i Match of the Day for eksempel, som er veldig kritisk, og tunge stemmer innenfor den debatten i England, det tror jeg folk er frykter litt. Og så er det bare en liten ting også i denne diskusjonen, da. Det er veldig lett også å diskutere forvar, motvar, men det gjør diskusjonen også litt fattigere, synes jeg, fordi det kan godt hende at det finnes videodømming som kan fungere, det vet vi ikke, men man har på en måte kjørt på med et godstog for å få inn akkurat denne teknologien, denne VAR-teknologien som skal gjøres på denne måten her. Og for meg, så for at fotballen skal være som jeg vil at fotballen skal være, så kommer det aldri til å fungere. Men jeg skal ikke avvise at det finnes videodømming som vi ikke har prøvd, som kan fungere. Det kan godt hende at det finnes, og det vil være en mye mer fruktbar diskusjon da. Om man for eksempel kunne gått den veien da, hvordan vil supportere, fotballspillere og andre, og ikke nødvendigvis dommerne som beslutningsmyndighet, men i en diskusjon sammen da, hva ville fungert best for fotball hvis man skal bruke teknologi da for å hjelpe dommeren.
Mats, du ville gjerne komme til ordet her.
Ja, bare for å følge opp det Kasper sier om at man ser en dreining mot større motstand mot VAR og sånn, så er det jo veldig viktig som Kasper sier at dette er jo ikke noe norsk fenomen. Dette ser man mange steder. I Norge så har man jo sett at VAR-motarbeidelsen får jo flertall på alle årsmøter der deltakelsen er høy, ikke sant? Det sier jo litt. Men vi har jo sett det for eksempel da i IFABs på en måte Mekka som er England, så er det jo som Kasper sier nå overveldende en flertall mot VAR. Og så var det en BBC-artikkel som refererte til at det var tidligere 2/3 av supporterne var imot VAR, mens det tidligere var 2/3 for VAR. Så det er snudd på hodet på en måte. I Sverige, som er et av de landene i Europa som har blomstret mest sånn fotballkulturelt de siste årene, så det er jo veldig lavt nivå på ligaen, altså lavere enn Norge, men Allsvenskan er altså den eneste av Europas 31 beste rangerte ligaer som ikke har VAR. Og det fremstakker som nettopp som en attraksjonsfaktor ved ligaen. Altså det gjør ligaen mer interessant, gjennom at det skiller seg ut og har tatt et standpunkt. Og vi har sett masse eksempler fra mange ulike ligaer på klubber som krever omkamp etter VAR-kontroverser og sånt. Det var blant annet Ronny Deilas klubbrygge som var involvert i noe sånt. Så det er så, det går opp for stadig flere at VAR har iboende problemer som på en måte, ja, det er et dødfødt prosjekt.
Og det som gjør det litt, tenk litt på dette her, at fotball er ikke til for dommere. Dommere er til for at fotball skal fungere. Og det er ikke noen forklaringelse for dommere, sånn er det. Fotball fungerer ikke uten dommere. Så enkelt er det. Dommere er helt avgjørende for at fotball skal bli god. Gode dommere, helt avgjørende. Men fotballen er ikke for dommere. Og de som innfører VAR, de som sitter og lager 100 regelendringer eller regelpresiseringer hver sesong for å få fotball til å passe inn til VAR, de som lager systemene, det er dommere som sitter og lager et system som skal være best mulig for dem. Og vi har gått altså fra at vi sa at den beste dommeren, det er den dommeren som er usynlig i 90 minutter, til at den av de 23 aktørene på banen som antakeligvis har mest nærbildetid i løpet av en kamp, det er dommeren. Så å si hver kamp. Det er den utviklingen man har hatt i fotballen, og så skal det jo ikke være, og jeg tror at dommere også legger inn mye av dette her for å gjøre deres jobb, om det er enklere, eller om det er mer effektivt, eller alt mulig sånn, men tilpassninger burde på mange måter gå andre veien, da. Og jeg har snakket med dommere også, som sier at fader, jeg gjorde den og den feilen, tenk om jeg hadde hatt VAR da, så hadde det reddet meg, eller jeg gjorde den feilen, men VAR reddet meg. Da var jeg glad for at jeg hadde VAR, ellers så hadde jeg mistet det straffesparket. Men spør enhver forsvarer som banker den ballen i eget mål, eller en keeper som glepper ballen og den går inn, man får ikke den andre sjansen. Feil gjøres, tabber gjøres, og det er en del av fotballen. Så er det ingen som synes at det er charmerende med straffesmide, med feil, eller en hens man ikke ser, eller noe sånt. Og det er sånn stråmannsargument. Jeg har nesten aldri hørt noen si at dommerfeil er charmerende. Det er det absolutt ingen som synes. Folk synes at dommerfeil er dritt og irriterende. Men feil skjer. Urettferdighet er hvor rart den høres, en stor del av fotballen. Det at ikke det beste laget vinner, det er det vi nå har vi hatt første runde i cupen i går og ser at Fløy slår Sandefjord, Torvastad slår Haugesund. Det beste laget vinner ikke alltid, og fotball er kanskje den idretten hvor underdogen har størst sjans og oftest vinner, fordi fotball er urettferdig, rett og slett. Og det er noe av det som gjør fotballen så ekstremt unik, da. Å prøve å sterilisere urettferdighet bort fra fotballen, det tror jeg også er en veldig, veldig farlig greie.
Hvis jeg får lov til å bare kommentere noe av det som ofte blir slengt mot oss som er motstandere av VAR, altså man er blir påstått man er mot alt teknologisk nyinnvinning, da. Noe som jeg mener er veldig urettferdig, og jeg tror blant annet dette med mållinjeteknologi, da, som jo er i største ligaen i mesterskap, er noe som er egentlig helt ukontroversielt. Jeg tror også at hvis du får til en offside-teknologi som fungerer like godt som mållinjeteknologi, og det tror jeg er langt fra umulig med den AI-en som måtte komme litt på sikt, og man har noen chipper her, noen chipper der, det tror jeg, da får du på en måte en rask nok effekt til at det på sikt kan være en farbar vei å ha en offside-teknologi som ikke vil gå ut over spillet, og det tror jeg også vil være ukontroversielt å innføre. Men det er klart at situasjoner, vi så det jo senest, for eksempel i kampen mellom Arsenal og Bayern München, ikke sant, og en straffesituasjon der med Saka og Neuer, ikke sant, og det diskuteres, er dette straffe eller ikke straffe, og da har jo på en måte hadde dette vært i en kamp uten VAR, så ville man jo sannsynligvis godt hatt den samme diskusjonen, men hatt, ja, dommeren gjorde som han gjorde, og livet går videre, og det er jo det som er litt skjer nå, da, at man overkompliserer ting, da, men jeg vil bare igjen understreke poeng med at det er noen selvfølgelig som er mot all mulig form for innføring av teknologi, men jeg tror brorparten, særlig på toppnivå, hvis man får det til å fungere på en god måte, egentlig ikke er veldig motstander mot enkelte ting, men man ser at Det er en del iboende problemer med VAR som ikke lar seg løse under rådende forhold.
Ja. Matt?
Ja. Ja, det er et veldig viktig poeng som Egil sier der. Altså, det er nesten som man mistenker fotballens instanser for å ikke skjønne helt forskjellen på mållinjeteknologi og VAR. Ikke sant? For man bruker en sånn mållinjeteknologi-ideologi på VAR. Altså, og det er stor forskjell på mållinjeteknologi og VAR. Altså, det første kan jo brukes til å fatte helt uomtvistelige avgjørelser på sekundene. Noe VAR aldri vil kunne. Så mållinjeteknologi er jo helt svart-hvitt. Mens VAR-avgjørelser, de har jo stort sett veldig mange gråtoner. Da. Så det er jo veldig overraskende egentlig. Det jeg blir mest overrasket over i hele VAR-debatten er at ikke flere har sett dette før. Da. Altså, det var egentlig ganske åpenbart helt fra starten. Og når det gjelder offside, så er jeg også enig i at det, jeg tror det vil kunne løse seg og bli mer mållinjeteknologi i retning av mer sånn svart-hvitt etter hvert, men det er veldig langt frem. Altså, det er veldig underkommunisert i dag at offside er minst like subjektivt som andre VAR-avgjørelser. Det er gjort ganske mye beregninger på dette. Og når angriperen spurter mot mål, og forsvareren spurter motsatt vei, så kan offside-linjen flytte seg minst 15 centimeter på en hundredel. Og man må også treffe denne ballberøringen med en tusendels nøyaktighet da, for å kunne fatte en uomtvistelig konklusjon, og det er jo i praksis umulig, i hvert fall per nå.
Og der kommer vi til det, kanskje en av de grunnleggende premissene i VAR, da, at man hele tiden har pratet om at det kun skal benyttes for feil som er clear and obvious. Og allerede der så er det jo det er en formulering i regelverket som er så åpen for tolkning, så at jeg tror ikke IFAB, når de satt og formulerte det her, mente at man skulle det ned på det nivået. Det kanskje ikke var intensjonen originalt, men det er nå en gang blitt sånn det praktiseres. Da. Og det er ganske mot sin hensikt, kan jeg tenke, for at er det liksom det vi trengte dette spillet? Pauser for å se om noen er et par millimeter på rett side, eller ikke? Kasper?
Men det som er problemet, da, og den tanken er for så vidt ganske god. Man så jo ganske fort etter innføringen av VAR at det cleared obvious begrepet, og nå prøver man å gå litt tilbake til det igjen, forståelig nok, fordi at det sitter en million TV-seere og ser at hæ, dette er jo frispark, hvorfor går det ikke inn på det? Nei, fordi det skal være cleared obvious. Men det er vanskelig å akseptere for noen og enhver når folk vet at det sitter folk og ser på skjermer. Så det er en nesten sånn umulig øvelse å skulle ta hensyn til så lenge folk sitter og... Premier League, første drøye halvåret, så gikk de jo ikke inn på noen ting. Det var liksom deres greie. Og man så jo folk med klippa ned feltet. Og sånt, og de lot det gå videre, for de skulle legge sånn ekstremt høy list, og så starte der, og så heller gå ned. Men i enhver situasjon hvor folk ser at mitt lag skulle hatt ditt, eller mitt lag skulle hatt datt, folk sitter og ser på skjerm, hvorfor tar de ikke, vil øke en urettferdighetsfølelse for folk. Og så må vi ta med, også for balansens skyld her, at det var store dommerkontroverser før VAR, vi skal ikke glemme det. Dommeravgjørelser ble kalt skandaler, og vi må også ta kritikk både som supporter og i media for hvordan vi har omtalt dommere og dommeravgjørelser som har brakt oss til VAR. Mye større skandale om en dommer ikke har dømt straffe når en fyr blåste ballen i eget nett fra 10 meter, da var han uheldig. Mens når en dommer ikke så en straffe, så var det skandale. Og så er det jo altså sånn at man får noen flere avgjørelser rett med VAR. Så det er jo den prisen man betaler ved ikke ha VAR, er jo å få den prosenten litt lavere. Og hvis vi tenker den ene ting som jeg faktisk synes har fungert litt også, så er det på filming. Jeg synes man har fått mindre filming etter at VAR ble innført, og hvis man tar VM i Brasil som et sånn filmingens topppunkt, hvor det ikke var en kamp uten at folk prøvde å filme seg til, så har det blitt bedre. Men det vi nå kanskje har sett siste sesongen eller to, er jo kanskje en litt sånn ny type filming, faktisk. Mm. For å prøve på mange måter å lure kameraen og ikke dommerne, som vi ikke har sett før, som er litt mer sånn sneaky. Men det er absolutt vært noen ting, og det sa vel i denne debatten i NRK også, at det har en pris å ha var, og så har det en pris å ikke ha var. Og så bunner det ut til hva man er villig til å betale. Og for meg så er prisen ved å ha var mye, mye større enn det jeg er villig til å betale. Og jeg er villig til å betale den prisen ved å ikke ha var. Som for eksempel at en 3-4% poeng avgjørelse blir færre avgjørelser.
Ja, jeg vil bare skyte inn en ting der, for jeg synes det her er ganske interessant. Det er et ganske interessant tema å se på hvilke deler av var som folk føler en viss aksept for, og hva som blir vanskelig. Og en ting som jeg opplever at folk har vært veldig positivt innstilt til, er jo dette som går på røde kort. Om en spiller foretar en reckless takling som dommeren ikke innser alvor i, at man går tilbake og deler ut et rødt kort. Det opplever jeg at kanskje er en av de mindre kontroversielle bitene, for det er så åpenbart at ok, dette er helt fortjent, og det påvirker ikke de kritiske øyeblikkene i spillet. Spillet får fortsette, og når ballen går ut for et innkast, så tar man tak i det. Men her kommer man også tilbake litt til mistilliten folk tror jeg kjenner til VAR, da, er jo at et eksempel fra første serierund på Åråsen, der både jeg og Egil fikk lide oss igjennom en litt miserabel affære, hadde KBK sendt ut på en litt overhet spiss, kan man jo si. Han var i en ganske mange dueller og var ute med noen albuer og fikk etter hvert et gult kort av dommer, og så går det 2 minutter, og så gjentar han triks igjen og er oppe med albuen i hodet på Ruben Gabrielsen, mener jeg. Og det er jo åpenbart for alle på tribunen hva som har skjedd da. Det er albu igjen. Men i den sekvensen så er jo kanskje ikke der at det er så ille at det er et rødt kort. Men det er jo åpenbart, så kan du bedømme et gult kort på det. Men da kommer vi tilbake til VAR-protokollen som tilsier at ja, men om det bare er et gult kort, det får du ikke gjøre en review på. Så du får jo en potensielt kampavgjørende situasjon der, der folk tenker at, og jeg hører jo folk rundt meg på tribunen stå og rope, men hva faen skal vi med VAR? Fordi at den ikke kommer der. Og det er en god grunn til at den ikke kommer, fordi at det er ikke lov å gå inn der for VAR-dommer. Han får ikke gjøre det. Men dette viser jo bare nyansene og hvor vanskelig det er å for tilskuere å forholde seg til dette som ja, rettferdighetsprinsippet da. For det spiller jo åpenbart ikke inn på den måten. Mats?
Ja, nei, det med sånne, det er jo selvfølgelig en fordel hvis glassklare røde kort blir tatt og sånn, men det er jo ikke det som er, altså hovedandelen av situasjonene har jo nettopp gråtoner som vi snakket om, og det er jo det TV-kommentatorer som Kasper ofte kaller for oransje forseelser, ikke sant? Det er i grenselandet mellom gult og rødt, og så uansett liksom hvor lang tid VAR bruker og sånt, så er det, vil man uansett kunne diskutere avgjørelsen etterpå. Så det er problematisk, altså. Og det Kasper snakket om i sted, denne clear and obvious-logikken også, det er jo, bortsett fra dette skåringsøyeblikket da, som blir borte med VAR, som er veldig viktig, som vi kan komme tilbake til, så er det jo denne clear and obvious-logikken som er det andre hovedproblemet, sånn som jeg ser det. For det innebærer en logikk hvor det er helt umulig å si om fotballen blir mer rettferdig. Fordi de som er veldig positive til VAR, de mener jo da at noen prosentpoeng, flere rette dommeravgjørelser i helt utvilsomme situasjoner, at det utveier alle andre hensyn, ikke sant? At dette må kjøpes for enhver pris. Og noe av grunnen til at mange mener det, tror jeg kan være at det forveksles med økt rettferdighet. Altså noen flere riktige nøkkelsituasjoner forveksles med økt rettferdighet, men det er jo nettopp ikke slik da. For det er to grunner til å betvile at VAR gjør fotballen mer rettferdig. Det første innebærer jo denne clear and obvious-logikken, altså for det betyr at man må på en måte gradere og skalere dommerfeil. Altså feil er ikke feil, men hva er feil nok? Det er jo det man hele tiden må vurdere. Og det er jo helt umulig å trekke en sånn absolutt linje mellom store og små feil på en måte. Så for ingen situasjon jo heller identisk, ikke sant? Det derfor jeg veldig skeptisk til når NFF sier at de skal lære av tidligere situasjoner og sånn, så det i praksis veldig vanskelig. Mm. Fordi neste gang en lignende situasjon oppstår, så vil den oppstå litt annerledes. Det noen litt andre omstendigheter og sånn, som gjør at man kan ikke sammenligne situasjoner direkte da. Det finnes ingen fasit på hva som feil nok. Og det noe av problemet her, altså for eksempel kreves det for eksempel en, hvis vi ser for oss en skala fra 1 til 10, hvor 10 på en måte en soleklar stor feil, kreves det for eksempel en 8-10 feil for at noe stort nok. Altså noen vil, en dommer vil sette grensen på 8 av 10, en annen på 6 av 10. Så er man på en måte like langt da, at denne subjektiviteten i dommeravgjørelser har på en måte forflyttet seg til subjektiviteten i hva som var skal ta og ikke. Og da er man jo like langt i et rettferdighetsperspektiv.
Og det på en måte minsker transparensen da, i fotball og fotballdømming for meg. Jeg vil si at de uten beskylder noen for at det har skjedd, eller sier at det har skjedd, men jeg vil si at det gjør det jo i utgangspunktet nesten enklere å manipulere et fotballresultat. Fordi man alltid kan gjemme seg bak clear and obvious fra en varbuss. Man kan se han blir felt. Det blir ikke dømt straffe. VAR griper ikke inn, for det var ikke clear and obvious, selv om alle ser at det er en felling og omvendt. Og uansett hva slags feil som blir gjort nesten fra VAR, så kan man alltid si at VAR grep ikke inn, eller VAR grep inn fordi ikke clear and obvious. Og det er nok en skummel utvikling, og alle sånne faresignaler har vi sett på i alle aspekter i et samfunn. Det er sånne ting som vil tilta utover når ting har satt seg og ting har vært lenger. Og når det kommer til rettferdigheten, som Mats sier, så er det åpenbart at flere riktige avgjørelser ikke nødvendigvis gir mer rettferdighet. I mange tilfeller gir det mer urettferdighet. Et veldig godt eksempel er cupfinalen mellom Vålinga og Rosenborg forrige sesong, hvor Vålinga ved VAR interaksjon fikk annullert skåringen til Thea Bjelde, mens Rosenborg sitt straffemål fikk stå selv om en spiller var en meter inne i feltet da straffesparket ble tatt. Så det skjedde to ting som var feil, som førte til skåring. En av de ble tatt av VAR, så et resultat der gåsøgne rettferdig hadde vært uavgjort, så ble resultatet seier til etterlagene direkte, som en direkte konsekvens av VAR. Så flere rette, og det men det ble en rett, mer rett avgjørelse da, det gjorde det. Så det fører ikke nødvendigvis til rettferdighet, det gjør det ikke.
Nei, og det med å gradere og skalere dommerfeil, det er jo en ting som gjør at fotballen sannsynligvis ikke blir noe mer rettferdig da. Men den andre tingen som gjør at rettferdighet er et problem, det er jo at VAR tar jo ofte veldig lite hensyn til situasjonene som fører til nøkkelsituasjonene. Altså disse nøkkelsituasjonene, det er vel da scoring, straffespark, direkte rødt kort, og hvis jeg feil spiller for kort. Men altså, fotball er veldig sånn sammenhengende spill, altså det er en situasjon, glir over i en ny situasjon og påvirker den nye situasjonen, ikke sant? Sånn at hvis du får et feiltømt innkast på egen halvdel, så kan det om 10 sekunder lede til en straffesparksituasjon. Så det er veldig sånn, problematisk å tolke for eksempel en straffesituasjon isolert, uten å ta hensyn til hva var det som førte til straffesituasjonen. Altså de 2-3 situasjonene føre i situasjonsrekken. Så det er liksom akkurat som man...
For øvrig meget godt beskrevet av Jon Michelet i en av VM-bøkene han skrev med Dag Solstad om en myggs vingespenning i Kina, og den får ting på VM eller på noe i Italia.
Nå har vi pratet veldig mye om hva som er problematisk med VAR i dag, og det kan vi sikkert bruke noen timer på til, da. Men om vi skal forsøke å titte litt fremover, så er jo det som fremholdes av et argument, særlig fra NFF-side i Norge og i den norske debatten, er jo at vi ønsker å videreutvikle VAR. Og akkurat det en ganske interessant diskusjon rundt hvordan ser utsikten ut for å videreutvikle VAR på et nasjonalt plan? For det som er realiteten her er jo at NFF står jo ikke fritt til å definere sin versjon av VAR. På grunn av denne uniforme regeltolkningen man har i fotball, så er man jo strengt tatt nødt til å følge den protokollen til punkt og prikke som er definert av IFAB. Så det spørsmålet jeg stiller meg da er litt, når man da fra forbundet sier at vi skal videreutvikle VAR, hva har man for muligheter? For i mitt hode så er det eneste man kan videreutvikle er hvor bra man er på å utføre VAR, og ikke hvordan VAR fungerer. Og det er jo spørsmålet, kommer man da til det fundamentale problematikken?
Dette her er jo der jeg skulle ønske diskusjonen var. For det er jo det interessante jeg synes det er. Og det, fotballen er både konservativ og litt lite innovativ, som Mats har vært inne på, og det er på en måte deres styrke og svakhet da, at de alltid også, fotballen har tenkt at vi vet best. Jeg synes jo det var rart man skulle innføre videodømming, at man ikke, det første man gjorde var å se til amerikansk idrett, som har drevet med videodømming siden TV-teknologien kom omtrent, og som har ekstremt mye erfaring med videodømming, selv om idrettene er annerledes. Men det finnes jo ikke en idrett der som dømmes med teknologi som ikke har challenge, for eksempel. Og at man ikke så til de tingene der, når man skulle innføre videodømming, at man skulle gjøre det på en helt egen måte, og man skulle finne opp videodømming på helt på nytt. Det synes jo jeg, det er litt charmerende, det er ikke sånn fotball det her, men ikke spesielt smart. Jeg skulle gjerne sett at fotball kunne beveget seg dit, så vet ikke jeg om dette fungerer, men min idé da, hvis man skulle hatt videodømming sånn som det er, og at man skal ha teknologi som skal hjelpe dommerne, så er det for det første kommet til den logiske slutningen som ishockeyen kom med for ja, det må være over 30 år siden, at en hoveddommer er ikke nok. To dømmere er dommere på banen. At man har for eksempel tre challenges da, per lag, hvor det å bruke en challenge som ikke tas til følge får en negativ konsekvens, om det er guldkort til kapteinen, eller om det er en spiller ut i fjellet, whatever, det får man diskutere, men at det er en negativ konsekvens å kjøre en challenge som ikke tas til følge, og at den tiden man har til å kaste en challenge, den er ekstremt begrenset. Det er jo sånn at i Premier League for eksempel, da, så sitter det team på 20 stykker opp på tribunen for hvert lag som har ulike oppgaver, men hvis du skal se en offside som er 3 centimeter, som vi ser ofte med disse strekene, så tør du ikke kjøre en challenge på den når du ikke har mer enn si 20 sekunder også melde på den. Det er jo kanskje en måte å virkelig etterleve da, det som er har vært fotballens ønske om å bare ta det clear and obvious. For hvis du kommer inn der, så vil du ikke ha mulighet til å ta noe annet som er clear and obvious. Du får tatt den han som kaster seg inn med knottene i knehøyde, og som dommeren ikke har sett, du får tatt det slaget som dommeren ikke har sett, du får tatt alle de tingene ved challenge, alle de andre tingene som vi nå går ut og borrer nesa vår i hver eneste kamp, og som fører til opphold, og som gjør at du bare venter på at målet laget ditt akkurat når scoret skal bli annullert, alle de tingene der, de slipper man i det store og det hele. I ishockey for eksempel så er det sånn at en challenge som ikke tas til følge gir 2 minutter utvisning til eget lag. Så jeg ville da, nå vet du ikke om det fungerer, kan det hende at det hadde fungert enda dårligere enn VAR for all del, men jeg vil gjerne ha den diskusjonen inn i en annen måte å bruke teknologi for å hjelpe dommerne, for sånn som jeg ser det, VAR i dagens form fungerer ikke, og jeg tror ikke det kommer til å fungere heller. Men hvis det fortsetter, så kommer det nok antageligvis til å endre fotballen sånn at vi duller oss inn i det, blir vant til det, og så er fotballen endret for alltid, og det vil være trist. Men det er litt der jeg er redd vi vi kommer da. Og da er alle vant til det, det finnes ikke noe vei uten, og alle driver med det, og de barna som vokser opp i dag, de har vokst opp med det, og så er man der, og så får vi bli gamle og grå og tenke på det fotballen som var, og det er det litt både skumle og triste, men det er fort det som kan skje.
Mats, dine tanker om potensialet for videreutvikling eller gjenoppfinnelse av VAR? Jeg vet ikke om du har tenkt mye på det.
Ja, det har jeg tenkt en del på. Vi kan starte der Kasper avsluttet. Altså, jeg tror dette er vår kamp, altså vår generasjonskamp. De som vokser opp med VAR vil det naturligvis være mindre kritiske og sånn. Så det er litt nå eller aldri, altså. Bare for å ha sagt det. Nei, jeg tror sånn, generelt så tror jeg at VARs problemer er så innbakt i dens dødfødte logikk, fordi at man prøver å fatte uomtvistelige avgjørelser i situasjoner som ikke har fasit. Og det er på en måte, det kan man ikke evaluere eller teknologisere seg ut av på noen måte. Så det er litt viktig å hvert fall fra mitt perspektiv, å si at uansett teknologi og dommerkvalitet, så vil disse hovedproblemene bestå. Og det er på tide at folk begynner å skjønne dette da. Men når det er sagt, så finnes det jo selvfølgelig andre justeringer man kan gjøre for å gjøre dette her litt mer spiselig og sånt, men hovedproblemene vil bestå. Altså for eksempel så kunne man innført en sånn tidslimit på varavgjørelser. Det er jo ikke noe NFF står fritt til å gjøre, men det kan jo være at IFAB tyr til en sånn endring etter hvert. Men selv liksom, ja, om en varavgjørelse tar 2 minutter eller 10 sekunder, det endrer egentlig ikke publikumsopplevelsen noe særlig. Altså, skåringsøyeblikket er jo borte uansett. Så det er nok også litt misforstått da, at bare vi får kortet ned tiden, så er alt så mye mer spiselig. Egentlig ikke sant? For det som skiller fotball fra nesten alle andre idretter, og som er en grunn til at jeg tror det er veldig populært også, vi snakket litt om andre grunnen i sted, nemlig at underdoggen har veldig stor sjanse mot forhåndsfavoritten i fotball. Du ville aldri sett i håndball eller basket at et fjerde divisjonslag slo ut et eliteserielag, ikke sant? Men det er mulig i fotball nettopp fordi at det skåres så få mål, og ett mål har veldig stor verdi. Og når ett mål har veldig stor verdi, så betyr det at det er veldig sjeldent at det kommer mål. Det pleier å si at skåringen er på en måte fotballens mangelvare, men også attraksjonsvare. Det var Dag Solstad som en gang skrev at fotball består i å vente på at noe skal skje. Og det er jo veldig sant, ikke sant? Ofte skjer det nesten ingenting. Men da når det først skjer noe, mot formodning, så blir det veldig viktig, og man kan på en måte eksplodere i følelser og sånn. I håndball så er det for eksempel, det er jo ikke vits å juble etter en scoring, fordi det kommer en ny neste halve minutt, ikke sant? Så det er også en sånn ting som gjør fotballen veldig populært, at disse scoringsøyeblikkene er så sentrale, da. Og de er jo veldig presset med VAR. Men jeg tror det tvinger seg fram en del sånne mindre endringer. Altså det VAR-positivistene vil se på som videreutvikling, da. Det kan som sagt være en tidslimit på avgjørelser. Det tror jeg er noe IFAB vil se på. Og fra et sånn kommersielt
perspektiv. Det er bare skyte på det skåringsøyeblikket, og bare hva som gjør det skåringsøyeblikket også så ekstremt viktig. Og det er for de som er glad i et lag, da, som oss. Jeg hørte at Mats litt antydet når Lillestrøm greier i stad. Dere er ikke vært bekjent da.
Jeg er modeglimt, ja.
Det er jo først og fremst at fotball er vondt. Fotball er forferdelig. I en fotballkamp som er viktig, det er ikke noe hverken underholdning eller behagelig å se på det. Det er så stort sett om redsel og frykt. Og hvis det er spesielt, hvis det er en viktig kamp, nå opplevde mitt lag nedrykkskamp forrige sesong, så hvis laget ditt da altså skårer 1-0, så har du altså et lite vindu på kanskje 20-25 sekunder, hvor du kan slippe jubelen helt fritt, hemmingsløst, løs, og være utrolig glad for den skåringen. For det avsparket tar seg igjen en gang, så er mareritt igjen. Da er det bare frykt, redsel og jævelskap for at den ledelsen skal glippe. Så du har det vinduet med glede i en fotballkamp, spesielt viktige fotballkamper, det vinduet, det er utrolig lite. Alt annet handler om bare vonde følelser. Så man kan si at man kan juble igjen når avsparket tas, for da bekreftes målet. Det stemmer jo ikke. For da er du i et annet følelsesregister i kroppen. Ikke sant? Så fra å gå og være redd og ha håp, skåring, men så har du vars, du kan ikke glede deg, til avspark, så går du til å være redd og ha håp, rett til bare å være redd. Og så får du ikke gleden inni der. Og det er det som gjør den gleden så ekstremt viktig, at i løpet av fotballkamp så har du så lite av det. I løpet av en sesong, med mindre du holdt med Rosenborg i de 13 årene, eller Manchester City i dag, så har du utrolig lite av det. Og for de aller fleste fotballsupportere, hvertfall som holder med sine lokale lag og sånt, så vil triumf være noe du opplever helt uhyre sjelden. Altså, jeg er 50 år, jeg har holdt med laget mitt siden jeg var født, og av ting jeg husker, så er det ett seriemesterskap og tre cupmesterskap. Altså, det er det jeg har å ta med meg hvis jeg skulle dø nå i grava av ordentlige triumfer. Og så er det midt inne der, så har du alle disse enkelte øyeblikkene som har gjort meg til den jeg er innenfor fotballen i dag, da. Og det er de enkelte øyeblikkene som er livet til de aller, aller fleste av oss som holder med fotball. Og det er de enkelte øyeblikkene som er i ferd med å tas ifra oss, da. Og det er det som gjør dette såpass alvorlig, at skåringsøyeblikk, det er liksom noe mer enn bare det, enn at Infantino kan le at man kan jo juble to ganger. Ja.
Jeg vil bare for ordens skyld her bare påpeke at Mats, han er jo en Glimt-supporter, så han går det ingen nød på. Det er jeg og Egil som er Lillestrøm-supporterne her, og i motsetning der, vi kan vel ikke huske egentlig, og vi har ikke noe godt minne av et seriegull, så så ille er det ikke.
Nei, men
jeg husker 9-8 godt da.
Ja, du er 10 år eldre enn oss.
Frode Kippe skårer i cupfinalen med bandasjert hue og sånn, altså det er jo øyeblikket med stor ue, ikke sant?
Exakt,
ja. Og det er jo nettopp som Kasper sier, det er veldig godt sagt, altså det er et supporterliv er jo egentlig lengselen eller håpet om å få noen sånne øyeblikk i løpet av et helt liv. Og hvis du da vet at de øyeblikkene kanskje kommer, men du får ikke nyte de, så er det på en måte litt meningsløst da. Selv så er jo barndommens beste minne er jo da far feiret landslagets kjenneste mesterskapsmål i 2000. Altså han hoppet spontant opp og bare slo neven gjennom taket, så hånda gikk opp i andre etasje på en måte. Altså, det ville aldri vært mulig med var. Og det er det vi mener liksom med å ødelegge øyeblikket da. Og så er det viktig å si at alle er jo ikke enige med oss. Vi kan si at motstanden mot VAR er jo veldig supporter, altså det er supportere som er stort sett mot VAR. Motstanden blir liksom større jo mer fotballengasjert man er, da, og særlig jo mer engasjert man er i en spesifikk favorittklubb. For det er også disse folkene som er mest på stadion. Og det tror jeg skyldes at skåringsøyeblikket blir jo selvfølgelig viktigere jo mer på en måte følelsesmessig investert man er i en kamp. Hvis jeg ser på en kamp jeg har et likegyldig forhold til hvem som vinner, som når jeg for eksempel mot formodningen sjelden gang ser en Champions League-kamp eller noe sånt, så da blir det mer underholdning for meg også. Og da er ikke skåringsøyeblikket så viktig. Så det tror jeg, det ser man veldig mye i undersøkelser, sånn at de som er dedikerte supportere av et lag er mye mer mot var enn de som ser på mer som ser mer på som underholdning da. Ja. Det er også viktig å si her.
Om vi skal forsøke å se litt i krystallkula, tror vi at det vil komme noen betydelige endringer her på kort tid, eller er hva skal jeg si, er ego større enn vettet blant de høye herrer? Jeg og Egil pratet veldig mye om IFABs historie som et fristående organ, og hvordan det de siste 20 årene har kanskje mer og mer blitt institusjonalisert som en del av FIFA konglomeratet, om man kan kalle det det, og hvordan IFAB i ganske stor grad de siste 10-15 årene har danset etter pipa til FIFA-ledelsen. Tror vi at det kommer noen sånne vannskilleøyeblikk, blant annet goal line technology, der vet vi at Lampards mål i 2010 var liksom en ganske sånn tydelig øyeblikk, der til og med kommentatorene sier at I hope Sepp Blatter is here and I hope he's squirming in his seat. Og liksom og gå rett på han da. Så det var jo åpenbart en sånn opinionsøyeblikk. Tror dere at vi kan få noen sånne øyeblikk i vår favør da, der etablissementet blir så presset på at VAR ikke fungerer, at det presser seg gjennom endringer?
Ja, det er en beskrivelse, det du beskriver, av hvor få sånne store feil som har vært. Det har vært noen, men at folk som skriver kronikker og kommentarer for VAR drar fra Maradonas mål i 86, det er jo en kjempehyllest til få dommerfeil, det egentlig. Du har Ari, og så har du den, og så har du noen til, men det, de store, store dommerfeilene har det vært få av, men det jeg frykter er det jeg var litt inne på med at dette fort bare kan gå videre sånn, så som det er, og så er det det man blir vant til, og så er fotballen endret for alltid. For oss er det trist, og for noen andre så er det kanskje ikke det. Men jeg har et håp også om at man har lært av de to prosessene som har vært. Qatar og de VAR-prosessene som har vært i klubbene nå. Og at det kan være en bra plattform for å få til en endring for dem som ønsker det. Det at man fra litt høyere hold i fotballen kritiserer supporterengasjementet eller kritiserer at folk melder seg i klubbene for å dra på årsmøte eller instruerer årsmøter eller holder på sånn, det mener jeg er en veldig sånn kortsiktig holdning, for hvis man sammenligner med den ligaen jeg jobber med nå, med rike eiere, utenlandske eiere, regime eiere, mens vi lever i en verden i norsk fotball, vi faktisk har et medlemsdemokrati med medlemseide klubber. Hvis man klarer å se det store bildet på det, hvor ekstremt fint, flott og verdifullt det er, og hvordan man heller skal hegne om det, at vi har en fotball som tilhører folk i så stor grad at folk til og med er med å ta avgjørelser og eie klubbene sine og har eierskap til klubbene sine. Hvis man klarer å ta en holdning der man heller dyrker det framfor å motarbeide det, som man opplever at noen gjør langt fra alle, så ville nok det vært en mer bærekraftig holdning inn mot det da. Og så synes jeg, og de som har vært for VAR, og der kom han til kort, har vært både store og storsinnet i tap, og respektert de demokratiske prosessene der man ikke har nådd frem, for det har man jo ikke enn så lenge. Og så kan man håpe den redeligheten fra hele norsk fotball, og at om man er for eller mot VAR, eller for eller mot VM i Saudi-Arabia, at man uansett dyrker det fellesskapet, at vi faktisk har en stemme i våre egne klubber, i vår egen fotball, og at vi faktisk er medeiere i den fotballen vi har, både på klubb- og landsbasis, for det er kanskje det aller mest verdifulle vi har i fotballen i Norge.
Mats, noen avsluttende ord før vi begynner å pakke sammen?
Det blir vanskelig å følge opp Kaspers avslutningstall.
Ja, den var fin altså.
Ja, fin. Så litt i Kasper. Nei, altså, når det gjelder VAR, altså fra sånn kommersielt perspektiv, så tror jeg vi ville kunne få se endringer etter hvert, for eksempel mot, jeg har lenge tenkt at jeg er overrasket over at det ikke er mer sånn on-field review og sånn. Fordi det vil jo skape lengre VAR-pauser og mer potensial for innslag av reklame og sånn. Så det er noe jeg ser for meg at kan komme mer av. Da kan man også skylde på at da får dommeren mer, da er dommeren mer hands-on, ikke sant? Men det vil jo stykke opp kampene enda mer. Men kanskje også stadionpublikummet får se VAR-bildene mer og sånn, blir mer involvert. Mange vil se på det som et fremskritt, men det er som sagt, det gjør ingenting, det rokker ikke ved hovedproblemene. Så mer som generelt så tror jeg jo at fotballen hadde gjort lurt i å ikke endre så mye. At det har vært en suksessformel for fotballen, at man har ganske lik struktur, like regler over veldig lang tid. Men jeg litt bekymret, altså fotballen virker jo mer endringsvillig enn noensinne på veldig mange områder når det gjelder ligastrukturer, når det gjelder eierskap, når det gjelder regler og så videre. Så, nei, hvis jeg skulle pekt på noen regelendringer jeg ville hatt, bortsett fra VAR da, så har jeg tenkt på sånn for eksempel det at veldig mange prater med dommeren, veldig mange spillere gjør det, omringer dommeren etter hver eneste avgjørelse og sånn. For eksempel at man kunne hatt en regel om at det er bare kapteinen som kan prate med dommeren. Det kunne vært et fremskritt. Holding, for eksempel. Holding er jo veldig intensjonalt, altså det er jo helt bevisst alltid. Så at man ikke er kvitt, det er også litt sånn lei av. Man kunne bare hatt gult kort på hver eneste holding. For det er mer svart-hvitt altså, enn de fleste varavgjørelser. Så nei, jeg tror medlemsdemokratiet vil vokse, og VAR vil få mye mer motstand enn det allerede har i Norge neste år og år etter der. Og mest sannsynlig så vil motstanden bli så stor at VAR vil falle i hvert fall her til lands. Da. Så det er på en måte ikke utvikling, men avvikling som er løsningen her.
Og så skal vi huske på en ting også til med fotballen, og som gjør dette så inngripende. Det er fotballen er verdens desidert største sport. Det har vært det frykt lenge fra alle fra 4 år til 84 år. Alle spiller fotball på alle nivåer, han har sagt, i absolutt hele verden. Og noe av det som har vært styrken til fotball er at den har vært spilt helt lik på juniornivå. Jenter 14, old boys, eller fjerde divisjon. Det har vært dømt likt, det har vært like regler, det har vært like mål og like mange spillere. VAR er på en måte en av de første innføringene som virkelig skaper et så stort skille da, mellom toppfotballen og all resten fotballen, et skille som ikke har vært der i så stor grad.
Ja, og det er jo et veldig godt poeng, Kasper, fordi at selv om det finnes en vilje fra øverste hold i fotballen internasjonalt om å implementere VAR ganske bredt, så er det jo også sånn at jeg tror akkurat det premisset, og dette er noe IFAB selv formulerer, at vi ønsker å skape et regelsett som tillater at man kan spille fotball på samme måte fra VM-finalen ned til barnenivå. Og jeg tror vel akkurat det som også gir hjemmel for at de ikke kan, hva skal jeg si, mandate, i mangel på et norsk ord, ligaer å innføre VAR, fordi at det vil jo legge noen begrensninger på sitt eget kjernemandat. Og det er jo nøkkelen for oss i norsk fotball, at det er greit om folk vil gjøre det på andre måter i andre deler av verden, men akkurat som du var inne på, Matt, med Sverige, så finnes det jo en åpning her for at nei, vi får lov til å definere det her selv, og vi har faktisk retten til å ikke ta det i bruk. Og der tror jeg jo liksom nøkkelen ligger, og at Norge kan bli enda et fyrtårn sammen med Sverige når det gjelder motstand mot VAR.
Det er bare en kort replikk til det som er sagt her. Altså, ja, det er selvfølgelig skadelig at toppfotballen fjerner seg fra grasrota, det gjør den jo med VAR. Men det er også viktig å si at hva gjør fotballen mer kompleks å forstå, ikke sant? Før så var jo testen på om man kunne fotball, det var jo om man kunne forklare offside-regelen. Mens nå så er det kommet veldig mange andre ting i tillegg, som hens for eksempel, og VAR er blitt så komplekst å forstå at jeg tror det rett og slett blir vanskelig å forholde seg til for folk som ikke er veldig inne i fotball. Og det er skadelig for verdens største idrett.
Ja. Det er jo akkurat det. Jeg og Egil var inne på det i forrige episode, at ingen av oss vet egentlig hvordan hands-regelen er. Jeg tror vi kanskje slår seg til ro med at en dommer bare vil gjøre en skjønnsmessig vurdering. At det å forsøke å skape svart-hvite regler på det her det er en av de andre store problemene man har i dømming nå i dag.
Men etter innføringen av VAR, da, så har vi sett en eksplosjon av regelendringer og regelpresiseringer. Rett og slett for å prøve å trykke fotballreglene inn i noe som kan dømmes med VAR. Og bare det burde være et kjemperødt flagg i seg selv, at dette her faktisk er et system som ikke kommer til å fungere når man ender opp med regler ingen forstår, ingen klarer å håndheve ordentlig og nettet av regler og regelpresiseringer blir så komplekst at ingen kjenner på rettferdighetsfølelsen innenfor de reglene engang.
Ja, og om man da behøver et helt team med tre stykker som skal sitte seg på videoskjermer for å tolke et regelverk, så er det, som du sier, et veldig stort rødt flagg for de som skal dømme alene uten linjedommere i femte divisjon, eller jeg vet ikke hvor langt ned man har linjedommere, jeg må si det er lenge siden jeg har.
Fjerde.
Bra, takk. Da var jeg på rett nivå. Jeg forsøkte å skyte litt lavt der for å sørge for at jeg var på rett side. Bra. Jeg tror at vi skal begynne å rulle sammen her. Jeg vil takke dere begge to for at dere stilte opp. Veldig fine perspektiver i en diskusjon som mange er veldig interessert i. Så vi håper at det blir bra tilskudd til min og Egils lille gubbe-chat som vi hadde i forrige uke. Før vi... Ja, Kasper, du vil si noe?
Ja. Jo, bare jeg avslutte også med å si at det er viktig å presisere at i fotballfellesskapet så er det rom for alle meninger rundt både VAR og alle andre ting også. At, og det mener jeg helt også. Det er ikke som man kan ikke kappe hodet for noen og ha andre meninger eller si at de er ikke like opptatt av fotball eller andre ting. Det er helt åpent for, og både for og mot VAR og alt har sin pris inne i dette her, og så som resten av samfunnet også, så lander man ofte på ulike konklusjoner, og sånn er det, og jeg tror at, og det er veldig mange veldig flinke, at for å få en fruktbar debatt også, så er det viktig å respektere andres syn i det også. Ja.
Det er fint vi har inklusive stemmer på nei-siden, motstandssiden også, for det er ganske mange som er litt rabiate, så det er bra vi får nyansert ting med litt med din stemme, Kasper, og også din akademiske bakgrunn til problemstillingen, Mats. Med det så tenker jeg at vi sier takk til dere to. Vi vil også si takk til Bak på Record, som har låne låta Gode Vibber, som har gitt navn til programmet, med Konkret og Leba. Sjekk dem ut på Spotify. Du kan også følge oss på at Gode Vibberpod på Twitter. Meg kan du følge på at Anders MM, og Egil finnes som at Heinert. Og i tillegg så kan du vel også følge våre eminente gjester Mats på at Skauge Mats. Er det korrekt, Mats?
Det er riktig.
Og Kasper på at Kasper Vikestad. Jeg antar det er korrekt også.
Yes.
Supert. Vi takker for følge, og så høres vi igjen neste uke.